Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю всіх слухачів, вітаю тих, хто є шанувальниками програми «Захрестія». Мене звати Максим Приступа. І відразу зазначу, що цей ефір робиться в записі. Ми його записуємо практично напередодні важливих для кожного українця днів. Днів, коли ми згадуємо народження і смерть великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. І особисто мені випала можливість зробити цей ефір в ці дні. Ну, хіба так не скажу, що випадково, тому що переговори про цей ефір ми вели з нашою сьогоднішньою гостею десь близько року. Я думаю, що цей ефір має важливе значення сьогодні, особливо сьогодні, в час війни, тоді, коли нам потрібен голос пророка, коли ми його цитуємо сьогодні, саме пророка української нації Тараса Григоровича Шевченка. Отож, я вітаю в ефірі Радіо Марія Молокову Тамару Іванівну, виконувачку обов'язків головного зберігача фондів Національного заповідника «Батьківщина» Тараса Шевченка. Пані Тамаро, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отож, ми будемо сьогодні говорити про Тараса. Ми просимо вас поділитися тими знаннями, які ви маєте, збагатити нашу уяву, наше розуміння, наше світосприйняття Тарасове, так як ви там на Батьківщині переживаєте, дихаєте тим повітрям, яким дихав він, бачите ті природні ландшафти, які бачив він, і плекаєте ті артефакти, які залишилися після Тараса. Тому дуже хочу заохотити наших радіослухачів також до уваги, тому що якісь речі ми будемо чути, можливо, навіть вперше, і вони стануть для нас унікальними. Давайте розпочнемо з самого початку, з самого першого запитання. Пані Тамаро, я хочу дізнатися, чим сьогодні є Національний заповідник «Батьківщина» Тараса Шевченка для України, от в такому світлі. Більше це музей, чи все-таки живий духовний, навіть, насмілюся сказати, простір?
Ну, дуже гарно сказано. Живий духовний простір. Я, наприклад, саме таким його і вважаю. Тому що музей – це наче таке щось, що ніби пахне старовиною, так, от як якісь там раритети тільки. А наш же заповідник, він, ну, можливо, не унікальний, але один із таких, які саме цінні своєю землею. Тому що ми об'єднуємо села Тарасового дитинства, так? Тобто це місця, де він ходив у дитинстві, де він жив, де він народився. І от земля – це та пам'ять століть, яка завжди жива, яка завжди з нами, і вона віддає свою енергію, ділиться з нами, а ми її від неї отримуємо. Угу. І я думаю, що для українців це місце є саме таким.
Спасибі. От чому саме цей куточок Черкащини називають територіальним і духовним центром Шевченківського світу?
Ну, мабуть, питання теж зрозуміле, можна казати таким сталим виразом, що тут зарита пуповина українства, так? Що саме тут народився один із найбільших українців, не побоюся цього слова. І чому центром? Ну, ми в центрі Черкаської області, в центрі України.
Багатозначно звучить, так?
Так, так, багатозначно. І наш заповідник, він об'єднує 4 села Тарасового дитинства, в кожному з яких він побував, у Моринцях народився, у Шевченковому, а колишня Кирилівка тоді була, він прожив все своє дитяче життя, потім доля його закинула у Вільшану, де він трішки побув, а потім ще й у будущі, мабуть, далі ми ще про це будемо говорити, але ось 4 села Тарасового дитинства – оце той територіальний і духовний центр Шевченкового світу.
Тобто цей музей або цей заповідник об'єднує 4 села докупи. Вони десь там між собою географічно близяться, я так розумію, правильно?
І всі поруч, так. Це всі села поруч, і всі вони пов'язані саме із дитячим віком Хороший.
Ви згадали за Кирилівка. Ну, от Кирилівка мені відкликається ще з дитячих років української літератури. Ми так з роздявленими ротами слухали про Тарасове село, про Тарасову хату. Моя вчителька літератури Ліля Петрівна, от вітання, якщо вона мене чує, вона так розповідала, як вони один раз, ще будучи студентами, відвідували, власне, цей музей, цю садибу, вона казала, садибу. І вона казала, що ми бачили цю хату Тарасову. Ми лише не мали можливості доторкнутися до неї, бо вона під таким шкляним саркофагом. Але про цей саркофаг і про цю хату ми трошечки згодом скажемо. Натомість я пам'ятаю, що от щодо назви села Кирилівка, воно звучало якраз так Кирилівка. Я коли читав опис і презентацію вашого сайту, то там це село згадується як Кирилівка. От це якась помилка, чи власне це є такий стародавній правопис, назва села?
Ну, це перше джерело Тарас Шевченко і кирилівчани. І ми дуже часто кажемо, ну, для мене, наприклад, слово Кирилівка і Кирилівка для мене це абсолютно тотожні синоніми. Але є люди, які сперечаються на цю тему. Якщо коротко так, чи, можливо, розгорнуто, як правильніше буде вам це розповісти? В глибину йдемо до 1640 року, коли була створена французьким інженером, який перебував в Україні, досліджував козацтво і українців, і створив одну з перших карт України. Саме Україна було написано в нього на карті, і ми там знаходимо нашу місцевість. І підписана вона латиницею «Кирилів ліс». От, тобто він був Кирилів. Походження цього слова ми не знаємо, але потім, коли вже письмові з'явилися документи, так, це вже була Російська імперія, і там було село Кирилівка. Ну і от різні є версії, але Тарас Шевченко, він у своїх творах і в прозових, і в поетичних, і в листі до свого брата Микити, наприклад, він пише «Всяку ніч тільки й бачу в сні, що тебе та Кирилівку та рідню». Угу. Тобто ми розуміємо, що він казав саме Кирилівка. Через те для нас ця назва абсолютно прийнятна і ми її вживаємо. Але Кирилівка – це була документальна назва села. Так вона в документах велася аж до початку ХХ століття, коли вже в 1929 році село перейменували на Шевченкове.
Угу. Тобто, якщо будемо говорити про автентичну назву, то, напевно, це звучить більше як Кирилівка, те, що говорив Шевченко, тому що назви, вони ж також народжувалися з народу, швидше всього, а не з якихось офіційних документів.
Ну, моя думка така, що це була така найдавніша усна назва.
Угу.
Моя думка така. Є ось сучасний дослідник Євген Матвієнко висловив думку, що це така діалектична назва. Ну, але можна сперечатися на цю тему. В принципі, із пісні слів не викинеш, так писав Тарас Шевченко, Кирилівка, то для нас це Кирилівка.
Ну, але на сьогодні це Шевченкове вже.
На сьогодні це Шевченкове, хоча є навіть пропозиції, дехто вносить, щоб перейменувати знову на Кирилівку.
А ви якої думки? От краще, щоб це було все-таки сучасна назва Шевченкове, чи попередня назва вам більше пасує як автентика, як архаїчна назва?
Ну, чесно кажучи, я про це аж дуже не задумувалась, через те, мабуть, все-таки Шевченкове мене повністю влаштовує. Треба зрозуміти сенс, для чого повертатися до Кирилівки. Якщо цей сенс буде знайдений, то тоді будемо про це й говорити.
Зрозуміло, дипломатично. Далі, що найперше відчуває людина, от ви як спостережник, людина, яка вперше приїздить до Моринців, чи власне, в Шевченкове, яке ми вище згадували?
Ну, можу сказати тільки від слів, від імені тих, від кого я чула, так, ці відгуки. Тому що я, власне, народилася у Шевченковому, все життя тут живу. І я відчуваю цю енергетику цього краю потужну, так. Це для мене теж так само місце сили, як і для багатьох українців. А як для інших, я можу знати тільки з їхніх відгуків. І наші гості, вони часто висловлюють своє захоплення краєвидами, і місциною, і вони щасливі, що можуть походити тими стежечками, якими бігав малий Тарас. І деякі з них після екскурсії просто залишаються і прогулюються територією ще й годину і більше, спускаються вниз до струмка, слухають пташок і говорять нам про це, що їм тут дуже добре. І часто повертаються. До речі, є така особливість, і я бачу це в коментарях, коли мені трапляється якийсь відгук, то люди пишуть, що ми хочемо приїхати туди знову. І деякі приїжджають з року в рік, привозять дітей, друзів, і нам це дуже приємно.
От бачите, Канів, місце поховання Тарасове, його в Україні якось навіть сакралізували, якщо хочете, тобто могила Тараса Шевченка. А чи є якесь таке, ну, десь на рівні сакрального місце, от саме в вашому заповіднику, от саме таке місце, куди постійно приходять, де там хочуть набратися або відновити сили? От є якийсь такий центр?
Ну, це ж, мабуть, садиба.
Сама садиба.
Угу. Садиба Шевченків, тому що я про це не сказала, мабуть, так? Але вже можна тепер сказати, що чи розповісти про всі, можливо, села відразу, або просто про Шевченкове. Наш відділ у Шевченкому, він розташований на садибі, на якій пройшло дитинство Тараса. От коли йому було 1,5 року і родина повернулася у Кирилівку, вони ще зиму перезимували у хаті діда Івана, а на весну вже цій молодій родині купили ось цю садибу, а точніше сказати хату, цю, яка була на садибі. Так, і потім після смерті батьків там залишився жити старший брат Микита, після нього його наймолодший син Прокіп, і от Прокіп, він уже висловлював побажання, він розумів, люди почали приїжджати. Їм хотілося подивитися, де ж пройшло дитинство Тарасове. Уже навіть книгу вражень там вони завели, записували свої враження. А Прокіп зрозумів, що це місце треба зберегти для нащадків. Він висловлював пропозиції, і щоб там зробити школу імені Тараса Шевченка. І потім хотів побудувати капличку, в якій би люди могли помолитися за Тараса. І врешті-решт от передали цю садибу під музей. Уже, правда, нащадки Прокопові, його син там жив, Харитін. От. І зараз на цій території розташований літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка, ну, адмінбудинок поруч із працівниками, і побудована, відтворена хата, і із автентичного там залишилася могила матері. От оце садиба, оце те саме сакральне місце.
Було б добре, напевно, щоб ви за всі 4 локації розповіли. От, наприклад, що очікує або на що можуть сподіватися відвідувачі, їдучи до музею, власне, до заповідника.
Так, ну якщо взяти так, щоб це було по часовому періоду підряд, так, то коротко, батько Тараса був з Кирилівки родом, це, мабуть, загальновідомо, але повторюся, а мама з Моринець. І от вони одружилися і жили спочатку трішки в Кирилівці, потім вони переїхали в Муринці там з певних причин. Дід, яким материн батько запросив їх у пусту хату, яка поруч була. І вони жили там. Там народився, Катерина народилася, старша сестра в Кирилівці. Потім у Муринцях народилися Микита, народився Тарас. І коли Тарас було 1,5 роки, як я вже казала, вони повернулися в Кирилівку. Так? І от у Муринцях там теж створений наш відділ. Спочатку вони йшли окремо, паралельно, так? Свого часу у Шевченковому, от музей з'явився 1939 року у Шевченковому, так?
Угу.
І вже він собі діяв як відділ, як окрема установа. А у Муринцях в той час просто зберегли місце, де була хата Якима Бойка, там був встановлений 8-тонний камінь, із табличкою, що тут народився Тарас Шевченко. І пізніше там просто був в іншій зовсім хаті, в старій автентичній, в іншому місці, етнографічний музей. І в 1989 році така прийшла комусь думка побудувати, от відтворити хати Тарасового дитинства. Вони трішки заплутують, бо цих хатів кілька. Так, от ця автентична хата, чумацька хата, вона називається, вона залишилася окремо, ми з нею, ми до неї не маємо справи, вона там належить сільській раді. А саме наш відділ, він представлений 2 відтвореними хатами, які в одній розповідають про родину діда по матері Якима Бойка, який теж був такою людиною цікавою, своєрідною. Небідною мав кілька волів і пасіку на 34 колоди. І от там біля його хати побудована ця, ну, влаштована пасіка із колод. Там є автентична перенесена комора, вона із Шевченкового була перенесена, вона кінця 19 століття, там розібрали і в Муринцях зібрали. побудована кузня, як на знак тієї кузні, в якій Григорій працював трохи, поки жив у Муринцях. І ще одна хата так само, в якій жила родина молодих Шевченків у Муринцях. Вони зроблені за старими технологіями і наповнені етнографічним матеріалом.
Ну, це все відтворене, я так розумію, так?
Оце ж я вам намагаюся так розкласти, щоб ви зрозуміли, де автентичні, де відтворені.
Ага.
Що от у відділі нашому вони відтворені, але вони повністю за старими технологіями. І там найцінніше – це те, що вам там розкажуть. І те, що ви побачите, які там речі, вони практично ж такі самі, якими користувалися рідні Шевченка. І там є капличка Святого Таросія, до речі, на території.
Угу.
Оце Муринці. І потім у Шевченковому літературно-меморіальний музей, на якому на території якого могила матері, і теж ще одна відтворена хата, відтворена за малюнком Тараса Шевченка. Є такий відомий малюнок «Батьківська хата» в Кирилівці. І от наша хата, вона один в один така, як на малюнку Шевченка. І розміри взяті оригінальні, тому що один із найперших біографів Тарасових, Олександр Кониський, він в кінці 19 століття приїжджав у села Тарасового дитинства, навіть написав стаття, є така. Він описує все, що він бачить, а потім уже він написав біографічну книгу «Тарас Шевченко-Грушівський». І він уже бачив тільки печище, тому що хата згоріла. Можливо, ми трішки перескакуємо так з місця на місце, з історії в сучасне. Ну, вже даруйте, повернемось тоді. Так, і він поміряв його розміри, описав, і от зараз ці розміри відповідають дійсним. Через те всі наші гості, які заходять в цю хату, вони себе уявляють саме в тій хаті, в якій Тарас провів своє дитинство. Потім ще одне село, яке у нас приєднане до нашого заповідника – там є музей історії села Вільшана. На жаль, не збереглися там автентичні будівлі. Там був основний маєток поміщика Василя Васильовича Енгельгарта. І саме туди Тарас прийшов, коли хотів узяти дозвіл на те, щоб залишитися у маляра і вчитися малюванню. Але його не відпустили і залишили у Вільшані. Вже він там спочатку був кухарчуком, а потім вже якимсь чином потрапив до саме старий поміщик помер Василь Васильович, а новий, якому належала Кирилівка, його син Павло Васильович, Вільшана відійшла іншим власникам, а Тарас, як кріпак Павла Васильовича, потрапив до нього у козачки. І от якраз плавно переходимо до села Будище, тому що знаємо, що у Будищах є літня дача, в якій там час від часу жив Павло Васильович. І от цей період, коли Тарас козачкував, а про це він згадує в своїй автобіографії, як він був козачком, от він там провів певний час у цій літній дачі. І от якраз ця дача збереглася. Вона там не в дуже гарному стані, потребує реставрації, чекає свого часу. Але вона там є. І на території цієї дачі є три дуби могутні, великі, одні з найстаріших в Україні. Приїжджали біологи, визначили вік двох із них 1000 років, одному 800, близько. І от ці дуби є там, які вони теж пам'ятки.
Як свідки.
Свідки. Свідки, звичайно, ми далі, мабуть, ще будемо про це говорити через те, поки що на цьому все.
Так, ми ще повернемося до цих музейних локацій, автентичних місць і тих реліквій, так називаємо це. Зараз я в другому блоці хочу поговорити про дитинство Тараса Шевченка. Пані Тамара спеціалізується у цій царині, у цій сфері якраз так дитинство Тараса. Мені здається, це одна з найцікавіших, ну для мене принаймні, найцікавіших сторінок життя Тараса, от як він сприймає всесвіт, як він, принаймні, потім, будучи дорослим, про це згадує, описує. От з самого початку, яким постає маленький Тарас саме з музейних джерел, досліджених? Якою, власне, була ця дитина?
От, до речі, я хотіла уточнити, що саме ви маєте на увазі під музейними джерелами. Що це не спогади рідних, так, не перекази і не чи твори самого Шевченка теж сюди ми враховуємо.
Я думаю, що твори можна було б також врахувати. Чому? Щоб дати зрозуміти, можливо, акцентувати, що це твори його, з яких ми дізнаємось. Тому що, щоб переплести паралелі, і от для тих особливо, хто давно, можливо, читав твори Шевченка, в яких він згадує про своє дитинство. Ну, то сестри, сестри ви мої, ці всі речі, що вони переплелися.
В принципі, джерела є, ну, звичайно, що вони не дуже точні, тому що ті спогади, які там були записані зі слів сестри Тарасової Ярини, вони були зроблені набагато пізніше, і десь вона там могла й помилитися. І це якраз із її слів цитують слова батька, який сказав перед смертю, що синові моєму Тарасу нічого не треба. Він не буде аби яким чоловіком, з нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для нього моє наслідство або нічого не буде значить, або нічим не допоможе. Ну і от ці слова трактує хто як хоче, але я завжди кажу, що робіть поправку на час. Пройшов час, що батько хотів цим сказати. Я бачу в цих словах головне виокремити, що він не був звичайним хлопчиком. Це те, що бачу я. Ну, і якщо об'єднати дійсно, що в джерелах в нас є і автобіографія Шевченка, його і поетичні твори, його і прозові твори, зокрема, «Княгиня», беремо їх за джерела, але дослідники шевченкознавці, вони ці всі джерела дуже гарно, щільно вивчили, порівняли із тим, що знали з інших джерел, і побачили, що багато є і неточностей саме у Тараса. Через те там частково, так би мовити, взяли. Із спогадів рідних то знаємо, що він був митким, але не дуже слухняним хлопчиком. Так, що він не дуже любив фізичну працю, ніяк його не могли навернути там на якусь роботу, але натомість витав у творах, у хмарах, тому що він був творчою дитиною. Так, і знаємо ту історію, мабуть, вона всім відома, як він маленьким ходив шукати залізних стовпів. Ну, це ж не кожна дитина таке зробить, так? Які підпирають небо. Угу. От він дивився, що десь там небо підпирають залізні стовпи, і пішов їх шукати, і заблудився.
Даруйте, пані Тетяно, я от цієї весни, коли були густі тумани в Києві, і я розповідав, що коли йдеш до студії і дивишся вгору, бачиш такі хмарочоси по 35 поверхів до гори, і цей туман, який спускається десь до 10-го поверху, і вони ніби мені так само, як Тарасові, вижалися тими залізними стовпами. Я тут розповідав, що Тарас у свій час шукав ці стовпи, не знайшов, а ми, люди 21-го століття, бачимо їх.
Так, інші часи, інші стовпи.
Так, продовжуйте, будь ласка, хотів просто ремарку таку вставити сучасну.
Так, так. Ну, це така загальна картина, так, що це про саме про найменший, ми кажемо, період, так, що він із самого маличку він вже був якимсь таким незвичайним. І що згадують рідні, що він там малювати брався, ще там ледь дибав. А вже це Ярина згадувала, що брав якусь там вуглинку чи крейду і по всіх рівних поверхнях малював там котиків, півників. І навіть на садибі свого часу був глибокий льох, кажуть, що дуже глибокий, дуже довгий був. І там знаходили дитячі малюнки. Так, шкода, що їх ніяк не зафіксували ті малюнки, але ж чиї вони були, як не Тарасові. Тобто ось таке те, що найменше.
Правда ця історія про ікону, здається, Святого Миколая, коли він виколов очі? Нас один священик недавно навіть в катехизі про це згадував. Про те, як ніби мама сказала, що за тобою пильнує от Бозя, ніби з образа, і він виколов, щоб Бозя не бачила. Ця легенда правдива? Тобто, наскільки вона правдива, наскільки воно легендарнізоване?
Я думаю, що це швидше вже легенда. Зараз є така книга, написана Михайлом Назаренком, товщиною така сантиметрів 6, «Шевченко у фольклорі і фейклорі». І от він там зібрав, уявляєте, отакої товщини, скільки всього про Тараса розповіли. І з того, правда, там може якась маленька частка. Через те, я думаю, що це все ж таки більш така легендарна історія, ніж правдива.
Про що говорить така кількість неправдивих легенд? Про людину, в даному випадку, про Тараса?
Так, Так, про те, що та багато тут не перерахуєш, дуже багато історій про нього.
Маю на увазі про якусь про якийсь культ уже людський, можливо, навіть за життя, чи ну як би це оформити. Ну так, ніби як про якихось святих. Якщо даруйте, ви там коли-небудь читали життя якогось святого, то там дуже багато, навіть сучасні агіографи кажуть, що там дуже багато легендаранізовано, тобто якісь надумані такі факти, ніби там от святий народжувався, він по п'ятницях, по середах молока не пив вже з дитини. З младенчества через те, що це пісні дні. Так само про Тараса, от ніби як про якогось святого надумані легенди, так розповідаєте. Я про це хотів уточнити.
Ну, думаю, що так, що люди були до нього небайдужі, і от деякі вони і позитивні, тут є і хороше, і погане, так, що хтось придумує позитивне, а хтось придумує і негативне. От, але що ж ми зробимо? Але дійсно, що це говорить саме про інтерес до постаті Тараса Шевченка.
Чи збереглися якісь перекази, можливо, якісь місцеві історії про те, як Тарас був малим, які не всі знають, можливо, а ви ними хвалитеся в себе в заповіднику?
Ой, мені важко виокремити, що саме там знають чи не знають. Ну, так я не можу прямо швидко сказати. Не згадала я таких історій. Ага, ну, оце ж найчастіше дивуються тому, що малював от з такого змалечку.
Угу.
Так, і пізніше на шматках паперу те, що малював уже в школі навчаючись, дарував друзям, а вони прикрашали тим стіни вдома, десь бачили там у шкільних товаришів. Хочу трішечки перескочити, можливо, тільки доторкнутися, що найбільше люди дивуються, і для них це така новина для більшості, коли я розповідаю про першу справжню закоханість Тараса Шевченка. Це вже більш пізній період, так? Що він настільки закохався у кирилівську дівчину Феодосію Кошець, що пропонував їй одружитися. І чогось ця історія, вона дуже мало розвинута. Ну, я знаю чому, тому що дуже мало джерел, які розповідають про це і сперечаються на цю тему. Якщо цікаво, то можемо поговорити і про це.
Звісно, що цікаво. Любов завжди є любов, вона завжди цікава, поміж людьми.
Ну, так, цікаво таке, що ця кирилівська дівчина, вона із родини священника. Вона дочка священника Григорія Кошиця. І Тараса пов'язує з цією родиною теж дитинство. Тобто це ми не зовсім перескочили, тому що хоча трішки таки перескочили, коли Тарас уже залишився без обох батьків, сиротою, і він шукав, де б йому притулитися, тому що мачуха була недоброю до нього. І от доля його закинула в оцю родину священника Григорія. І він там був спочатку креденсовим, як жартівливо його називали, потім його відправили кіньми займатися, і він там і возив, куди потрібно було цю родину. І дуже добре до нього там, до речі, ставилися, годували і навчали катехізису, там, і займався він іншими речами. А ось ця дівчина, Феодосія, їхня дочка, вона народилася от приблизно в той самий період, коли Тарас там у них працював.
Тобто вона була молодшою в рази за нього?
Вона була добре молодшою. Коли оця сталася історія кохання, то йому було 31, а дівчині 18,
угу.
Здається. Чи 17, чи 18. І коли вже він в дорослому віці приїхав, а він приїжджав в Україну тричі, ну і, зокрема, в Кирилівку щоразу, це в 1843 році, ще будучи студентом, потім після закінчення навчання в 1845, і от якраз про 45-й рік іде мова, так, тому що, приїжджаючи в Кирилівку, він побачив цю дівчину Феодосію, закохався в неї, і кохання було взаємним, якщо вірити тим джерелам, які про це розповідали. Не будемо дуже вже заглиблюватися, так, ці деталі. Але коли він пішов до батька і посватався до Григорія Кошиця, то той сказав, що я свою дочку за свого колишнього служку не віддам. І на цьому ця історія закінчується, що дівчина не посміла перечити батькові, а Тарас теж мусив вже їхати, тому що він працював і мав вирушати далі. І на цьому ця історія завершилась і, на мою думку, вплинула на його подальше особисте життя. Але сьогодні, мабуть, що не про це.
Тобто ви хочете сказати, що він, наскільки палко, був однолюбом, закоханим в цю дівчину, що потім в нього не склалася доля з іншими дівчатами, так?
Ну, я не можу стверджувати, що прямо однолюбом, але однозначно, на мою думку, от пізніше там, ну, якщо теж не зупинятися глибоко, так, от уже після засланчий період, коли він дуже хотів одружитися, то він описував свою майбутню дружину так, такі критерії виставляв, щоб це була українка, говорила українською, одягалася в український одяг, вплітала стрічки в коси. І щоб була сиротою.
Ти бач, в нього навіть перелік таких був вимог?
Ну, це в листі десь до Варфоломія Шевченка він писав там. Ну, можливо, я щось трошки додала, ну суть така.
Цікаво.
Що це була, повинна була бути справжня українська дівчина, і щоб вона була сиротою або хоча б наймичкою. І от те, що він хотів сироту мати за дружину, то мене наводить на думку, що, можливо, оця відмова батька його так ранила настільки, що він от хотів, щоб ця... А, можливо, просто хотів пригорнути якусь дівчину, так, зробити її щасливою.
Бачите, от, власне, це є унікальні ті речі, друзі, про які я казав, які ми вперше почуємо. Я переконаний, що більшість наших радіослухачів цих подробиць не знали. А, можливо, скажете, от, із перерахованих, а, можливо, ще не озвучених, які факти про ранні роки Шевченка найбільше дивують сучасних відвідувачів вашого заповідника?
Ну, оце ж продивують, оце ж відповідь про дивують, тому що насправді про дитинство більшість знає. Так? Угу. Ті, хто цікавляться Шевченком, якщо вони читали його твори, якби ви знали «Паничі», чи «Ми в Кубочці колись росли», це такі найбільш автобіографічні. Так? «Повість княгиня» от там описує частково його дитинство. То вони це і знають, ті самі автобіографії, через те аж такого чогось, але, звичайно, комусь щось новіше. Те, наприклад, що Тарас сам писав, що він знав майже весь псалтир на пам'ять. Це, до речі, ми, якщо будемо, ще ж треба буде поговорити нам про його період, коли він навчався в церковно-приходській школі і потім там же ж був наймитом. От. Чи можемо зараз і перейти?
Я ще хочу уточнити, чи наскільки от драматичною доля була сирійська доля Тараса, як це відбилося на його творчості, тому що от я пригадую в українській літературі в молодших класах нам от це так подавали щемливо, ніби він такий обездолений, якось так, ніби це Україна така сирійська, ніби якось так воно передавалося, що треба шкодувати Тараса, що він такий бідовий. От як він насправді от фіксується у спогадах дослідників, от особисто вас, саме цей період сирітства?
Ну, справді це було дуже сумно. Поки були батьки обоє живі, то я думаю, що діти були щасливі. Так? Маму описували як дуже добру, лагідну жінку, яка, до речі, дуже гарно співала і гарно розписувала елементи в хаті, так, як тоді було прийнято. І, можливо, саме від цього Тарасові такі творчі нахили пішли. І батько був теж таким доволі шанованим чоловіком у селі, і він був письменним так само, як і дід. Тобто, і бачимо там, що його часто брали за хрещеного батька з метричних книг, ми бачимо, і за свідка при вінчанні молодих. Тобто, родина ось така була шанована в селі, і жили вони непогано.
Угу.
Але потім, коли вже обоє батьків померли, і діти залишилися на піклуванні у мачухи, то отут і почалося горе. Тут і було важко, і не було їсти.
Все-таки мачуха була мачухою.
Так, мачуха. Батько одружився після смерті матері буквально через півтора місяці, але не можна його осуджувати, тому що така була тоді, ну, традиція, мабуть, це можна сказати. Якщо з ним залишилося п'ятеро малих дітей, бо на той момент тільки старша сестра Катерина вийшла заміж, а решта, найстаршому було 11. І не міг чоловік сам їх виховувати. І просто підшуковували підходящу жінку, а нею виявилася жінка із Муринців, вдова з трьома дітьми, яка згодилася прийти на п'ятеро дітей у Кирилівку. І от вони зійшлися, ці люди, чужі по суті, так? І їм треба було якось один до одного звикати, притиратися, як би ми зараз сказали. І, мабуть, що не дуже їм це вдалося, теж сам Тарас нагадує.
Пані Тамаро, а чи є якісь факти, дані, які кажуть, чи не було спільних дітей вже батькового Тараса з цією другою жінкою, мачухою його?
Було, звичайно, була ще...
Були, так?
Так, дочка Марія. До речі, такий цікавий факт, що у Тараса було аж три сестри Марії. Перша Марія була старша за нього, тобто народилася раніше за нього, але померла дитиною, здається, у дворічному віці. Друга сестра Марія народилася після нього, не пам'ятаю, через 4, здається, роки, і вона прожила до 26-річного віку, була незрячою, тому що захворіла в дитинстві на інфекційну хворобу і осліпла. А от третя сестра Марія – це була якраз уже його сестра по батькові, яка народилася у мачухи Оксани Терещенко, і вона теж померла у 8-місячному віці.
Та нещасливе ім'я Марія в їхньому роді.
Так, нещасливе.
Ну, давайте кілька слів тоді скажемо про період навчання в Дяківській школі і про те, як носив воду школярам Тарас.
Так, от прийшов час тепер сказати про ту автентичну хату, про яку згадувала ваша вчителька. Що ця хата, вона і досі є у нашому селі, зберігається завдяки якраз отому скляному ковпаку, про який ви вже казали. Так, це звичайна сільська хата, в якій в дитинстві Тарасовому знаходилася школа. Ну, школою не знаю, чи можна було це назвати, тому що абсолютно це було неефективне навчання. Хата була на дві половини, в одній частині жив дяк, а через сіни переходив, та й вже була школа. Ну, як згадують, що були у Варфоломія Шевченка, там є ще спогади, він теж був з Кирилівки і навчався через кілька років після Тараса і дуже гарно описав, що це стояла довга лава, довгий стіл по боках, дві лави, і всі діти, старші і менші, всі там сідали. І ще й було і два дяки, які навчали. Якось вони там в одній кімнаті їх навчали, я навіть не уявляю, як. Просто викрикували якісь там з церковнослов'янських книг, читали склади, слова. Так, і, як казав Варфоломій, що найчастіше, як приходили діти туди неграмотними, так і йшли неграмотними. Але от Тарасові вдалося отримати там освіту, мабуть, таки талант у нього до цього був. І навчали там читанню, письму і лічбі. Ну і, мабуть, що закон Божий вчили, так я думаю, що теж. Тому що є більш пізні дані, що там навіть співи були церковні. А чи в дитинстві Тараса були? Немає даних у мене. Okay. І от він там навчався ще при житті батьків. У 8-річному віці його віддали до школи, він там навчався. А коли вже обоє батьків померли, і він шукав, куди йому притулитися, тому що мачуха ж вже йшла мова, так повторююсь, ображала. І він потрапив в якийсь період до дяка. Найми, те, що він писав у своїй автобіографії, що він був школярем-попихачем. Навчав, допомагав навчати дітей, носив воду, топив піч. Ось така була в нього робота. Ну і одна ще з робіт була, що він ходив із дяком на похорони. Читав над покійними псалтир. Тут саме він каже, що знав його майже весь на пам'ять, і що людям дуже подобалося, як він його читає, тому що читав дуже голосно, а це для людей було такою ознакою якості. Але нічого фактично з того не мав. Що дяк йому давав там якусь десяту копійку чи шматок хліба, і на тому все. От така була історія. І ось ця хата.
Я думаю, що раз народився священичий сім'ї, з нього був би чудовий православний священик.
Можливо, він ж дуже гарно співав. В нього ж дуже був гарний голос, кажуть його вже ті дорослі, які з ним знайомі були. Він завжди на всіх зустрічах заводив пісню українську, дуже любив співати. І знав безліч пісень, і міг запам'ятати пісню з одного разу. І десь у нього теж у спогадах є, що в дитинстві він любив сховатися чомусь і підслухувати, як співають дорослі. Мабуть, це було вже в той час, коли дітям пора було спати, можливо.
А є, згадується якась улюблена пісня Шевченка?
Так, згадують. «Ой, зійди, зіронько, та й вечірня» – це одна з таких. Була його улюблених, така романтична пісня. Ну, і ще кілька, я боюся зараз перекрутити їхню назву, щоб не помилитися.
Я собі навіть записую, щоб прослухати. Та й вечірня зіронька. Ага. Скажіть, от повернуся ще до діда Якова, про якого ви згадували. Ви сказали, що в нього гарне майно в нього було. То з цього можна говорити про те, що дід не був кріпаком?
Ну, це взагалі спірна така історія. Дослідники вивчили це питання, що він там платив податки, але чи не був він кріпаком, це треба було б уточнити це питання. Взагалі, наскільки я знаю, що він все-таки, там, знаєте, був перехідний же ж період, так, що от були вільні люди, а потім їх все одно покріпачили. От я таку читала статистику, якщо до, коли Російська імперія прийшла так на правобережжя, це був кінець 18 століття, от до того там був відсоток вільних людей на правобережжі, боюся помилитися в цифрі, але набагато більший, ніж уже на початку 19 століття.
Угу.
Тобто ці вільні люди, вони теж стали покріпаченими через те, можливо, або, можливо, про це ще говорять через те, що так само в інвентарних грамотах кінця 18 століття у родині діда Якима Бойка і так само в родині діда Івана Андрійовича Шевченка в Кирилівці значаться слуги.
Угу.
Можливо, з цього зробили такий висновок. Але це було нормально. Я читала, що ці слуги, це не було щось таке страшне, чи як куркулями вже їх називати, так? Люди мали ріллю на полях, і для того, щоб могти її обробити у правильні терміни, вони наймали інших селян, які були вільні, які мали можливість таку.
Ні, наскільки я пригадую, навіть у кріпака могли бути наймити, наприклад, які винні їм якісь там гроші або ще щось, якусь позику, то вони могли приходити якийсь час бути от такими наймитами, найметувати, щоб їм от таким чином повертати борг. От я пригадую це.
Можливо, і борг, а можливо, і платили, я не знаю, цього не написано там було, але щоб була і служниця була, тобто приходила по господарству дружині, я так розумію, допомагала. І чоловіки допомагали на полі, а служниця могла допомагати по господарству.
Угу.
Але вже у 19 столітті вже не було в них слуг, то ми розуміємо, що погіршилося їхнє становище.
Та ще кілька слів скажемо про автентичні місця. От ми багато вже сказали, але мені ще хотілося от про експонати. Які експонати фондів заповідника от ви особисто вважаєте найбільш унікальними, можливо, емоційно сильними? І чи є у фондах речі, які безпосередньо належали родині Шевченків?
Так, у нас є такі речі, і ми саме їх вважаємо своїми раритетами. Так, у музеї у нас зараз представлені і зберігаються ще із початку створення музею стіл і лава з хати батьків, так ми на них кажемо. Були передані до музею родичами. Ось я вже сьогодні казала, так, що батьківська хата, вона згоріла в кінці 19 століття, але, на щастя, вже поруч була побудована нова хата, і оці речі збереглися. І про них, до речі, пише Людмила Прокопівна Шевченко, це дочка Прокопа, яка жила тут на садибі. І в 1925 році, ось я навіть процитую зараз, як вона про це пише, що хата згоріла літ 35 тому назад, від пожежі заціліли дві посмалені ікони, стіл і дубовий ослін, на якому малим спав Тарас Григорович. І навіть останній раз, коли приїжджав у Кирилівку, просив сестри постелити на складнім полу, щоб пригадати дитячі літа. От оці речі, оцей стіл і ослін, вони є у нашій експозиції. Ми їх бережемо і всім показуємо.
Угу.
Ну, а крім того, ще маємо камінь із могили батька, на якому висічений напис, і родичі переказували, що цей напис зробив сам Тарас, коли дорослим приїжджав, і поклав цей камінь на могилу батька і висік там. Отут спочиває раб Божий Грицько Іванович Шевченко, року 1825-го, 25 березня. Ну, цей камінь зараз у фондах музею. А могила батька, до речі, вона ж теж знаходиться в селі, вона окремо є там, де було сільське кладовище.
Угу.
І ось ця могила збереглася, хоча саме кладовище руйнували в часи радянської влади, але це місце збереглося якраз завдяки тому каменю, який на ньому лежав. І зараз туди теж приходять наші гості вклонитися батькові Тарасу.
Угу. Цікаво. От про місцевих жителів хотів би почути, про те, як вони сьогодні сприймають той факт, що вони живуть на батьківщині Кобзаря. Для них це ще таки далі гордість, чи це вже якась частина буденності?
Я думаю, що це і перше, і вдруге водночас. Звичайно, що для нас є звичним так, що в нашому селі народився Шевченко, але разом з тим ми все одно цим гордимося. Ну, звичайно, всі по-різному, але...
Ну, десь коли ти їдеш, не знаю, от на відпочинок їдеш, от кортець сказати, що, а ти знаєш, я якраз там з того села, де народився Шевченко. От десь є таке бажання?
А як же? Звичайно, обов'язково.
Як люди реагують?
По-різному. Теж, ну, тих, які цікавляться Шевченком, які розуміють його цінність, то ті в захваті розпитують, а є такі, кому і байдуже, так то й так. Але коли трапляються такі люди, яким цікаво, то вже ж ми їм тоді розповідаємо все, що вони хочуть знати.
Мені завжди було цікаво, я думаю, що це питання тільки вам можна адресувати, ну, з тих, принаймні, кого я знаю, чи збереглися у цих селах, про які ми сьогодні говоримо, родини, які пам'ятають, можливо, перекази про родину Шевченків, або, можливо, чи якісь встановлені нащадки самого роду Тараса, чи з материної, чи з батькової сторони, чи, можливо, хоча б зі сторони тієї самої мачухи.
Ну, от якось ще до недавніх часів материн родовід, ну, тобто її братів-сестер, вважалося, що рід зупинився, що там був у матері Катерини був брат, якого не було дітей, і сестри, яких втратили слід. Але ось буквально в 2018 році вже цей знайшли сліди їхніх дітей і нащадків. Але ми більше слідкуємо за прямими нащадками, тобто саме по братах і сестрах, так? Не по дядьках і тітках, а по братах і сестрах.
Угу.
І справді у селі є досі родини, які живуть тут, продовжують жити. Багато хто, звичайно, що виїхав, роз'їхався усім світом, навіть в Австралії є родина.
Угу.
Звідки ми про неї знаємо, тому що у нас у селі живе зараз Микола Павлович Лисенко, він нащадок по брату Йосипу, і от він все життя присвятив тому, що він вивчає родовід Шевченків. Він склав генеалогічне дерево, роздрукував його навіть на такому великому шматку паперу 1.5 на 7 метрів, це в 2012 ще році, але з тих пір воно, я вірю, що він додав туди ще дуже багато імен. От зараз він каже, що в нього більше ніж 1500 імен є у цьому генеалогічному дереві. Ну і звичайно, що всі нащадки, вони зберігають в пам'яті те, що їм розповідали їхні мами, бабусі. У нас є кілька записів в музеї збережено, аудіозаписів ще старших людей, яких уже нема на цьому світі, які розповідали свої згадки. Ну, а із таких, хто не з Карелівки, то, наприклад, Дмитро Филимонович Красицький, так, нащадок по сестрі Катерині, він описував свого часу, що часто приїжджав у Карелівку до родичів, слухав їхні розмови і спогади, і врешті написав кілька художніх книг. Це такий відома особистість в Україні, він був і культурним діячем. І є в нього кілька художніх книг, куди він вплітав, окрім загальновідомих фактів про Шевченка, туди додавав оці розповіді, які він почув від своїх рідних. І дуже цікаво, до речі, почитати. Є «Дитинство Тараса», в нього є книга «Юність Тараса», і там ще якісь кілька. Ну, а Микола Павлович, відповідно, видав уже три видання є його книги, «Коріння Шевченкового роду» називається, де він от розповідає свої дослідження, викладає саме по родах, з фотографіями, з описами, чим займаються нащадки.
Ми переходимо до п'ятого блоку, це про те, як музей сьогодні, як, чим живе. Тож, які найбільші виклики сьогодні стоять перед зберігачами фондів, зокрема перед вами? Які нові проекти або оновлення зараз відбуваються у заповіднику, чи будуть відбуватися найближчим часом?
Дякувати Богу. Наша установа знаходиться у відносній безпеці і дуже співчуваю тим музеям, яким довелося постраждати від російської агресії. Час складний і, звичайно, розслаблятися не можна. Хвилюємось, переживаємо за наші фондові предмети. Але разом з тим війна підштовхнула і до таких змін, про які говорили вже давно. Так, зараз дуже активно говорять на рівні держави про оцифрування. Програму склали про те, як зберегти описи цих фондових предметів, про фотографування їх. І це дуже добре. І ми постійно працюємо в цьому напрямку. Навчання, проходимо. І дуже добре, що скоро всі музеї України будуть оцифровані, і ми зможемо з дому подивитися будь-які предмети з будь-якого музею, прочитати про них, покрутити їх, якщо це буде 3D-зображення. Тому що, на жаль, дуже багато втрачених оцих даних із музеїв Східної України.
На сьогодні ви відчуваєте якесь зростання інтересу до постаті Тараса Григоровича? Ну, звісно, під час вже великої повномасштабної війни.
Ви знаєте, що так. Справді так. Війна – це дуже страшне. Але саме от вона спонукала українців багатьох подивитися по-новому на творчість Тараса. І він став ближчим до нас, тому що ми тепер краще зрозуміли, про що він писав, до чого він закликав, так? І хоча зараз менше, можливо, приїжджає екскурсійних груп, але сім'ї їдуть щодня. Дуже багато людей, які просто приїжджають родинами, і дуже часто це родини військових.
Угу.
І вони з задоволенням спілкуються, інколи розповідають про себе і розповідають про своє ставлення до Тараса, що аж серце щемить, коли вони про це говорять. Як що слово Тарасове торкається їхніх сердець, що воно допомагає їм твердо стояти на захисті держави. Так, ну і вони прямо розповідають, що їздять усіма місцями, де можна почути про Тараса більше, і це дуже приємно. Згадаємо тільки відео, де українські воїни у звільненій Балаклеї, пам'ятаєте, на банері зривають російський плакат, а під ним стоїть Кобзаря. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. І це відео пробирає до мурашок від усвідомлення того, що сказане майже 200 років тому, настільки актуальне зараз.
Скажіть, це таке вже моє особисте, тільки що набігло питання. От коли я дискутую з людьми, які не відмовляються до сьогодні від російської мови, я кілька разів чув таку, ніби таке заперечення або апеляцію, посилання на те, що Шевченко також писав. От великий такий Шевченко, ти його шануєш, а він також писав російською мовою. От що в такому випадку можна сказати людині?
Я знаходжу, що сказати. Ці всі аргументи, я знаю, які вони інколи люди ними апелюють там, і про те, що жив у Росії, так і російською писав. Ну, найкращі і найсильніші його твори написані українською. І саме поезія в нього практично вся українською мовою. Лише 2 твори є російською. Це «Тризна», яку він присвятив Варварі Ріпніній, яка була російськомовною, і він для неї її написав. І другий поетичний твір – це «Сліпая». І от у листі до друга є така цитата, слова Шевченка, які він писав, що переписав оце свою сліпую та й плачу над нею. Який мене чорт, здається, так там було, смикнув сповідатися кацапам черствим кацапським словом. Тобто він бачив, що не треба цього робити. І всі решта віршів він писав українською. Ну, а звичайно, російською це написані повісті були і щоденник. Ну, і листи він деякі писав. Тих, коли він звертався до українців, він писав українською, до росіян він писав російською. І час від часу він там пише, що щоб росіяни не думали, що я їхньої мови не знаю. Отак, дуже цікаво, якщо раджу всім прочитати, хто ще не читав, передмову Тарасову до невиданого видання «Кобзаря». 1847 року мав вийти ще один «Кобзар» новий, але він не вийшов через арешт Шевченка. Але от в тому «Кобзарі» він написав, ой, «Кобзарі» в тій передмові, але в тій передмові він написав такі сентенції, те, що він насправді думав. І він казав там, у них народ і слово, маючи на увазі росіян, і у нас народ і слово. А чи є краще, нехай судять люди. Хай вони пишуть по-своєму, а ми по-своєму. Ось так. І оцим все сказано. А російською так, писав він, тому що він не міг не писати. Він був поставлений в такі умови, коли йому було, в нього навіть забирали олівця, якщо бачили десь серед речей. І він писав російською для того, щоб зберегти те, що він пише. Щоб його не забрали, так? І щоденник він хотів, щоб його видали, журнал. А для того, щоб його видали, він мав бути російською мовою. Ну, ось такі були його роздуми. Але насправді від української він ніколи не відсурався, і той, хто читав його твори, він ніколи не скаже, не поставить Тарасові це за вину, що він писав російською мовою.
Ось так, друзі. Ось таким такою думкою, таким міркуванням ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Я пригадаю, що це була програма «Захристя», і присвячена вона була Шевченківським дням, які в цьому тижні Україна, українці та, зрештою, по цілому світі будуть відзначати. Я пригадаю, що з дитинства пам'ятаю, що нам говорили, що пам'ятник Шевченка – це чи не не найпоширеніший пам'ятник по цілому світі. Найбільше по світі, якщо в українському вимірі це трактувати, то це якраз так пам'ятників Шевченка. Ну, практично майже у всіх цивілізованих країнах є пам'ятник Шевченка, де є українці. От, власне, це також наша гордість. І я хочу завершити, пані Тамару, наш сьогоднішній ефір одним з найпромовистіших таких віршів поезії Тараса Григоровича, яка відгукується сьогодні в кожного українця. «Свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте, в останню тяжку минуту за нею Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся, і чужому краї не шукайте й не питайте те, чого немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда і сила, і воля». Ось такі, друзі, справи. З нами сьогодні була Молокова Тамара Іванівна, виконувачка обов'язків головного зберігача фондів Національного заповідника «Батьківщина» Тараса Шевченка. Говорили ми, власне, про його легендарну постать. Дякую вам, пані Тамаро. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую вам за запрошення.
Спасибі.